Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Moi bos días. Hoxe, mariscadores da Ría do Burgo volverán cortar a ponte da pasaxe na Coruña. Mariscadores como Teresa Ramiro. Ela é unha das 74 mariscadoras que agardaban con ilusión o dragado do estuario para rematar así coa súa contaminación e facer a ría máis produtiva. Pero que parecía unha boa nova, converteuse nunha espada de Damocles para a súa supervivencia. Logo do dragado, teñen que agardar alo menos ano e medio para ver os froitos. Ela, como resto, leva 6 meses sen ter ningún tipo de ingreso porque lles adevedan as axudas dende principios dano. Sen ingresos, pero con todo, teñen que seguir pagando as cuotas da Seguridade Social e Facenda. Podería sobrevivir nesta situación? Pois, como di Teresa, sobrevivir nestas circunstancias é unha milagre.
Despois de 6 meses sin ingresos, que non nos pagan, que nos obligan a pagar a Seguridade Social, que nos obligan a pagar 2.000 e pico, 3.000 e pico, a Facenda, ahora, ca declaración de renda, e que non nos pagan. Milagro. Maxia.
Nesta situación non lles queda máis remedio que pedir axuda a familia ou amigos, porque ter unha débeda significa non poder acceder ás axudas se que estas chegan. Nos anos 80 chegaron a ser máis de 2.000 mariscadores, pero a contaminación ou a acción dos furtivos foi mermando o colectivo. Esta situación abócalles a buscar un novo traballo? Pois o problema é a idade, cunha media duns 50-60 anos, onde van ir?
Que traballo vas a buscar? En primer lugar, non podes, porque cada tres meses, temos que presentar unos certificados de conforme non temos débedas nin ca Seguridade Social, nin con Facenda. A Seguridade Social pagámosla religiosamente todos os meses, que non é barata, por certo, e así, donde vas a traballar? Non hai...
Bueno, o caso de Teresa moi semellante de outros compañeiros. Hai incluso casos de matrimonios que os dous se dedicaban a mariscar na Ría do Burgo. Protestarán todos os mércores ante a delegación do goberno na Coruña e os venres seguirán cortando un carril na ponte da pasaxe para visibilizar o que están vivindo, polo que piden tamén perdón os cidadáns polas molestias causadas. Manuel Baldomir é voceiro do colectivo.
Porque non queremos molestar aos cidadáns, que parece que é o que queren as administracións, non? Deixarnos quedar mal porque salimos a cortar o tráfico. No sé, estamos intentando defender os nosos dereitos.
Escoita Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven o día hoxe? Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Temos néboas matinais en zonas de interior que darán paso a ceos con poucas nubes esta mañá. A tarde irán entrando nubes de tipo medio e alto que irán cubrindo o ceo polo noroeste e nubes de evolución no interior que mesmo poden deixar algún chubasco treboento illado. Posibilidade ademais de brétemas costeiras na costa atlántica e temperaturas aínda terán algún ascenso puntual no leste, pero comezarán a descender no oeste. Arestora temos 13 graus en Santiago, arredor dos 15 graus no resto de cidades, nas Rías Baixas temos xa 18. Hoxas máximas, 26 graus en Xeral, 21 na Coruña, chegarán os 32 graus en Pontevedra e, ollo, 35 graus agardamos en Ourense.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Cabalgas sobre un pez volador,
montas a los lomos de una cobra imperial
y domas a un dragón milenario.
Lo recuerdas, vaya si lo recuerdas. Ven a vivir unos días inolvidables. PortAventura World, Made to Remember. Hotel más entradas desde 79 euros por persona y noche. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
El verano más refrescante está en Cenor Electrodomésticos, porque al llevarte nuestro Combi Hire de 3 puertas, inox, clase C, no frost y wifi, por solo 649 euros, te regalamos 48 latas de cerveza Mao. El verano más refrescante está en Cenor, tu tienda de confianza.
Mao recomienda el consumo responsable, 5,5 grados.
Eres de nuestros clientes más aplicados. Registra todas tus compras en la app de Gadis. Este mes, regalo seguro si superas los 200 euros en tickets. Participa hasta el 31 de julio y recibe tu cheque de 5 euros directamente en tu cartera Gadis en agosto. Gadis, en confianza.
COPE Galicia.
Estar informado. Galicia registrou en 2023 máis de 20 vítimas de violencia de xénero o día, un 7% máis que no ano 2022, son datos do Consejo General del Poder Judicial. Con todo, o propio Consello sinala que a nosa, despois de Castela e León, é a comunidade autónoma onde a incidencia deste tipo de delitos é menor. Roberto Barba, xuez especializado en violencia de xénero e responsable das políticas contra a violencia de xénero do goberno galego, contanos que non hai máis casos de violencia, senón máis denuncias e máis concienciación. E ademais Galicia conta cunha das políticas máis completas e integrais de España.
Galicia foi a primeira comunidade e sigue sendo a primeira comunidade en abonar a renta periódica a víctimas de violencia de xénero.
E iso non quere dicir que a situación da violencia de xénero en España e en Galicia sexa aceptable, non o é, entre outras cousas, por un fenómeno que o propio xuez Barba resultalle inexplicable, o crecente incremento de delitos cometidos por persoas moi novas, algúns deles incluso menores de idade. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.